Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun venit la emisiunea Conștiință și libertate. E o plăcere să discutăm despre modul în care ne trăim viața, de ce nu, modul în care luăm decizii libere, neinfluențate, modul în care, vis-a-vis de cei care au o anumită istorie, modul în care putem să călătorim până și unde vrem noi, liber. Biblia însă vorbește de libertate. Există un text în Biblie, veți cunoaște adevărul și adevărul doar vă face slobozi. Arătând că există o unire irevocabilă între adevăr și libertate. Și unii spun, da, cunoști adevărul, da, știi ce e adevărul. Am ales să discutăm acest subiect important cu unul dintre profesorii de teologie de la Universitatea Adventus, pastorul Gheorghe Șchiopu. Bun venit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitație!
Ce este adevărul? Era o întrebare pusă de cineva întâlnitorului.
După cum interlocutorul meu nu este Pilat, iar eu nu sunt Domnul Iisus, n-am decât să răspund cu cuvintele Domnului Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. De asemenea, propozițional vorbind, Biblia spune foarte clar, sfințește prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci trebuie să ne referim, pe de o parte, la adevăr ca la o persoană, în persoana Domnului Iisus. Putem să ne referim la adevăr din perspectiva Sfintelor Scripturi, pentru că trăim într-o perioadă post-adevăr, se spune, sau perioada aceasta postmodernă, în care adevărul e dat mai degrabă de trăirile, simțămintele, emoțiile mele și nu de ceva concret, obiectiv. Aș putea să spun că de-a lungul istoriei și chiar astăzi, în epoca post-adevăr, oamenii au nevoie de adevăr. Adevărul ca persoană, și mă refer la Domnul Iisus, adevărul în mod propozițional, obiectiv, așa cum îl avem descoperit în Sfânta Scriptură.
Există vreun beneficiu? Și aș vrea să fiți extrem de liber să răspundeți la această întrebare. Pentru cei care studiază istoric, arheologic, pentru cei care vizitează unele locuri sfinte, pentru cei care sunt pasionați de istoria omului Iisus Hristos, au ei vreun beneficiu? Pentru cei care citesc această carte, uneori privind-o ca un manual de istorie și sunt interesați de prestația omului Iisus Hristos.
Din punctul meu de vedere, în fața scepticilor, ca să vin cu argumente, nu am decât două cuvinte, Iisus Hristos. Iar atunci când cercetezi istoria, cercetezi documentele, arheologia, mergi în locurile natale ale Palestinei, unde a trăit Domnul Iisus, ești și mai mult convins că această persoană a existat în istorie. Apoi, văzând numărul mare de copii ale documentelor care au rămas încă din primul secol, ale autorilor biblici și extra-biblici, îți dai seama că el este ceea ce a spus că este.
Domnule profesor, vorbiți-ne puțin de Iisus istoric. Veți cunoaște adevărul, persoana Domnului Iisus Hristos. Mi se pare că o perioadă din viața lui nu este atât de dezvoltată. Este foarte dezvoltată nașterea, primii ani, apoi iarăși un episod.
Nu este dezvoltat foarte mult. Primii 30 de ani sunt aproape anonimat total. Este cel mai mare anonimat din istorie.
Da, de ce?
Practic, dacă dăm la o parte întâmplarea cu fuga în Egipt,
exact,
și întâmplarea de la 12 ani,
exact,
pentru care sunt 10 versete, pentru primii 30 de ani nu găsim decât 3 versete. Este un verset, și mă refer aici la Luca 2 cu 40, pentru primii 12 ani și două versete pentru următorii 18 ani. Asta este. Este o palmă pentru vanitatea umană. În sensul că dacă ne uităm în lumea noastră, încercăm pe copiii noștri, încercăm pe tinerii noștri, până la 30 de ani să ajungă faimoșii lumii.
Dar și imortalizăm, e o anumită știință și cheltuie o anumită parte din avere. poze, exact, trasee, să vadă locuri, să, pe lângă faptul că investiția pe care o faci cel mai, să știe, să poată să fie pregătit, Mântuitorul discret.
Este marele anonim al istoriei. El, Fiul lui Dumnezeu și Creatorul Universului, a purtat straiele omului sărac, copilului sărac, pruncului sărac, tânărului, adolescentului, tânărului sărac, din zona de nord a Israelului. Niciodată Maria nu se ducea să bată la poarta vecinilor să spună: vecină, știi ceva? Fiul meu este Fiul lui Dumnezeu. Niciodată Isaac...
Deși păstra în inima ei anumite...
Știa modul în care Gabriel s-a descoperit, știa modul în care s-au întâmplat lucrurile odată cu venirea lui Ioan Botezătorul și a
Elisabetei. Discuția cu Elisabeta.
Sigur.
Și...
Dar niciodată nu-l văd pe Iosif, care era tâmplarul, ce l-a învățat meserie pe Domnul Iisus. I-a spus: știi ceva? Tu ești Iisus, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu nu trebuie să faci nimic, face tata totul pentru tine.
Și Iosif a fost foarte convins de geneza divină dintr-o anumită perspectivă, pentru că s-o părăsească și...
Deci văd o responsabilitate extraordinară pentru cei doi părinți umani, în același timp o simplitate, o modestie și un respect pentru muncă, pentru Domnul Iisus în anii copilăriei și tineriții sale. Însă un lucru este cert. Atunci când Iisus pășea pe străzile Nazaretului, Dumnezeu pășea pe străzile Nazaretului. Atunci când Iisus Hristos și-a început lucrarea lui publică și a atins ochii unui orb, Dumnezeu a atins ochii orbului. Atunci când Iisus Hristos a chemat la viață un mort, Lazăre, vino afară, Dumnezeu l-a chemat la viață. Pentru că nu poți să spui: acum era om, acum era Dumnezeu. Iisus Hristos era pe deplin om, pe deplin Dumnezeu. De aceea am avut marele privilegiu ca în perioada aceasta de 33 de ani de zile însuși Creatorul Universului să meargă pe străzile prăfuite ale omenirii.
Care este responsabilitatea noastră care venim în tangență cu adevărul și adevărul istoric pe care l-a spus? Mi se pare că uneori trecem așa, doar cităm și sau îl citim uneori într-un serviciu religios, îl cântăm, uneori scriem poezii despre el. Dar eu cred că în spate trebuie să se ascundă o anumită responsabilitate. Cred așa cum că... a zis, Dumnezeu a fost cred cetățean.
Cred că ar trebui să învățăm câteva lucruri de aici. Pe de o parte, pentru noi și copiii noștri, să învățăm marile valori ale zmereniei, ale umilinței, ale simplității. Uh-huh. Să învățăm cât de importantă este valoarea muncii. De asemenea, citez acum din memorie un gând din Cartea Viața lui Iisus, scrisă de Ellen White. Greutățile, sărăcia și încercările fac parte din adevărata disciplina vieții. Avem nevoie de aceste teste pentru a ne maturiza, avem nevoie de muncă, uneori de lipsuri, pentru a învăța să depindem de Dumnezeu și pentru ca în lumea aceasta în care trăim, în condiția aceasta umană pe care o avem, să ne putem autodepăși și să ne lipim cu totul de Mântuitorul care a venit să ne răscumpere.
Este un text imperativ ăsta. Veți cunoaște. Înseamnă că cei care au trăit împreună cu Mântuitorul, poate partenerii de muncă, partenerii de ucenicie, n-au înțeles profunzimea adevărului și există acest risc pentru noi? Să sărbăm, iată, să fie o anumită sărbătoare, să porți uneori crucea și să nu înțelegi valoarea crucii. Doar să faci o formă a evlaviei.
Îmi imaginez doar. El era nevinovăția întruchipată, curăția întruchipată. Îmi imaginez doar cum bătrânii, tinerii, copiii din vremea aceea, îl vedeau pe el că este deosebit. În atitudine, în vorbire, în zâmbet. Găseam scris un gând care mi-a plăcut foarte mult. Până și animalele de povară se simțeau eliberate cumva de povara lor în prezența sa. Până și păsărelele din crâng cântau cu bucurie în prezența sa. Pentru că el era în legătură cu Tatăl. El era într-o legătură permanentă cu Tatăl Său Ceresc. Acum, Mulți n-au înțeles. Au văzut, dar n-au înțeles. Inclusiv frații săi.
Există riscul și astăzi.
Sigur. Însă vreau să mă folosesc de exemplu acesta. N-au înțeles, dar după înviere au înțeles. Și doi dintre frații săi, Iacov și Iuda, au propriile epistole care ne spun ceva despre părerea de rău, să zic așa, că n-au manifestat credința potrivită la timp potrivit. De exemplu, Iacov, fratele Domnului, manifestă chiar durerea aceasta legată de o vorbire de a, în capitolul 3 din epistola asta vorbește despre cât de periculoasă este o vorbire necontrolată, pentru că la un moment dat chiar i-au spus, cred că și-a pierdut mințile, ei, frații lui. Dar când au înțeles, a început să învețe pe alții, nu faceți și voi greșeala pe care am făcut-o noi. Din păcate, creștini sunt mulți, depășim poate 2,5 miliarde la ora actuală. Prea puțini înțeleg ce înseamnă adevărul viu prezent în viețile lor.
Exact. Da, și Iosif din Arimatea. Pentru mine...
Iosif din Nicodim, chiar.
Nicodim, membrii Sinedriului, dar Iosif din Arimatea își dă posteritatea. Pentru că mi-e greu să cred că a avut perspectiva că acel mormânt, și chiar dacă au dat-o ocupat, nu mai era ocupat. Atât de bine săpat în stâncă și a dat posteritatea.
A ajutat
creștinismul. Cum o vedeți? Cum o vedeți? Ca o părere de rău? Ca să repare ceva? Că n-a făcut când trebuia? Sau...
Nu, o văd ca o acceptare. O văd ca o acceptare a credinței.
Și în un sfârșit, risc s-a dus să ceară trupul.
În sfârșit au văzut în el pe Mesia despre care profeții au scris.
Exact.
Au fost mulți preoți chiar după aceea care spune, despre care spune cartea Faptele Apostolilor că s-au întors la Dumnezeu. Pentru că au acceptat mesajul din Isaia, capitolul 53, au acceptat mesajul din Psalmul 22, au acceptat că Mesia trebuia să vină ca o Mesia suferind și în felul acesta să-l accepte și să vadă că prin el erau rezolvate problemele fundamentale ale omenirii.
Bun, am ajuns la o concluzie. Trebuie să citim despre adevăr, trebuie să prețuim această carte. Trebuie să studiem despre adevăr. Ați vrut să completați ceva și
vreau doar să spun că atunci când se vorbește despre libertate, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Ne face liberi de prejudecăți. Ne face liberi de ignoranță. Ne face liberi de fricile noastre. Pentru că venind în lumea noastră, Domnul Iisus a luat toate aceste povere ale sufletului nostru și ale condiției umane și le-a rezolvat. De asemenea, ne ajută să înțelegem sensul vieții. Când citesc Biblia, și asta o spun pentru oricine ne aude acum, cel puțin vreau să spun câteva lucruri legate de ce descoperă Biblia. Ne descoperă cine este Dumnezeu. Adică nu trebuie să trăim într-un tuneric, într-o beznă în care să bâșbâim, să spunem cum este Dumnezeu, cum a venit Iisus Hristos. Cum s-a purtat Iisus Hristos, vedem în imaginea aceasta cine este Dumnezeu. Adică se duce la scăldătoarea din Betesda și găsește acolo un paralizat de 38 de ani. Erau mulți bolnavi acolo. Dacă Iisus Hristos s-a ocupat de cel mai descurajant caz de acolo, înseamnă că Iisus Hristos, Dumnezeu, este interesat de cel mai descurajant caz. Poate cineva e bolnav de cancer, poate altcineva este bolnav de, nu știu, de HIV sau orice situație în care ne găsim. Unii suntem sub depresie sau Dumnezeu este interesat de noi ca și când am fi singura ființă de pe planeta aceasta. Trebuie să credem însă. Deci, Biblia ne descoperă, adevărul ne descoperă cine este Dumnezeu. Și vedem asta în persoana Domnului Iisus. Vedem asta în scrierile profeților, în scrierile poetice ale Vechiului Testament. De asemenea, Biblia ne descoperă cine este omul. Dacă vrem cu adevărat să știm cine este omul, ce este omul, trebuie să citim Biblia. Adevărata antropologie o putem cunoaște din perspectiva aceasta a descoperirii profetice, a descoperirii revelației. De asemenea, descoperim care este contextul în care ființa umană își desfășoară existența. Doar prin Sfânta Scriptură înțelegem contextul acesta al marii lupte între bine și rău, între păcat și neprihănire. De aceea aș vrea să spun deschis că Dacă nu citim Biblia, nu putem să avem credință. Da? Credința vine în urma auzirii cuvântului. Dacă nu citim Biblia, nu putem să înțelegem pe ce lume trăim. Și în al patrulea rând, citim Biblia, cunoaștem adevărul mântuirii. Cum ieșim din condiția aceasta în care ne găsim într-o stare ca cea dinainte de Eden?
Am înțeles, cunoașterea adevărului acesta și faptul că trăiești în proximitatea lui și începi să-l practici, îți aduce un anumit beneficiu.
Biblia a fost dată cu scop practic. Deci nu pentru filozofie, ci cu scop practic.
Exact. Îți aduce un anumit beneficiu. Și beneficiul acesta este libertatea.
Libertatea care este atmosfera iubirii.
Ce înseamnă pentru un creștin că este liber? El spune, bun, Dumnezeu m-a iertat, Dumnezeu a făcut, de acum pot să-mi trăiesc viața cum vreau.
Un creștin care este liber este un creștin care are un soi de autonomie precum cea lui Iov. În disputa care are loc în Consiliul Ceresc, Satana întreabă pe Dumnezeu, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Uh-huh. Și Dumnezeu urmează să se arate celui rău și înaintea tuturor celorlalți din Consiliu și înaintea Universului, că degeaba. Cu alte cuvinte, n-am niciun interes. Nici din interes, nici de teamă. Ci pentru că așa este drept. Deci, libertatea aceasta pentru creștin înseamnă a face binele într-un mod natural. Nu pentru că am anumite motivații egoiste, nu pentru că am anumite interese, eu știu, tot egoiste, dacă le privesc un viitor luminos lângă Dumnezeu, nici anumite temeri, frici, fobii de judecată
finală, exact.
Da? Ci pur și simplu eu sunt în Hristos, l-am cunoscut pe Hristos, am o relație de prietenie cu El, îl iubesc pe Hristos și îi slujesc din dragoste, iar libertatea aceasta este exact atmosfera iubirii pe care o manifest față de Dumnezeu și față de semenii mei.
Libertatea aceasta te obligă să îți trăiești viața și să iei anumite decizii conform unui standard și unui anumit model. Înseamnă că trebuie să te întorci din nou la adevăr pentru fiecare decizie a vieții? Sau trebuie să trăiești pe baza adevărului?
Acum, lucrurile sunt mult mai simple decât încearcă lumea să le facă. În sensul că sunt creștin, da? Dacă sunt creștin, înseamnă că sunt urmașa lui Hristos. Dacă sunt urmașa lui Hristos, înseamnă că El îmi este model. Cum gândea Hristos despre dușmanii lui? Așa trebuie să gândesc și eu. Cum gândea Hristos față de cei săraci?
Adică vreți să spuneți că Biblia trebuie să o transform nu doar într-un manual de dispute din acestea verbale, ci într-un manual practic?
Spuneam mai înainte că Biblia a fost dată cu scop practic. Deci gândiți-vă la faptul ce s-a întâmplat dacă toți oamenii ar respecta cele 10 porunci. Vă garantez că ar fi o armonie socială universală pe planeta noastră. În sprijinitele, bineînțeles. De exemplu, ce s-a întâmplat dacă toți oamenii ar respecta prima poruncă din Decalog? Să nu fie idolatrie. Pentru că nu există neutralitate. Din păcate, omenirea, sau din păcate, totul este religie. Orice este religie pe pământul acesta. Dar singura religie adevărată este cea care respectă prima poruncă din Decalog. Îl lasă pe Dumnezeu să fie singurul Dumnezeu. Adică religia nu este o competiție de genul acesta. Uite, vă permit să aveți și voi niște zei mai mici pe aici, dar eu să fiu zeul șef. Nu. Eu și atât.
Eu mă gândeam în demersul juridic dacă s-a respectat două porunci, să spui adevărul și să nu furi. Vă dați seama, dar nu la cele negative, ci pur și simplu încuietoarea.
Sigur. Da, deci,
câte lucruri practice n-ar deveni...
Biblia n-a fost dată cu scopul
gardurile, da?
Ci cu scop practic. Dacă lumea ar pune în aplicare, de exemplu, porunca a patra. Păi în momentul în care lumea ar fi respectat porunca a patra, care, din punctul meu de vedere, sabatul constituie certificatul de naștere al umanității, adică conferă identitatea noastră, atunci n-ar mai fi fost vorba despre atei, despre evoluționiști, pentru că pe certificatul nostru de naștere scrie foarte clar de unde venim, cine ne-a creat.
Exact, da.
Este un monument mobil în timp.
Exact, da, da.
Este un monument mobil în timp care... Adică nu este ceva fix pe care Dumnezeu l-a lăsat acolo și trebuie să ne ducem la Mecca sau... Nu, ci pur și simplu, din șapte zile ne aducem aminte că noi suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem creați după chipul și asemenea lui Dumnezeu. De aici derivă demnitatea noastră ca ființe umane.
Ce se întâmplă cu conștiința umană liberă atunci când îl cunoaște pe Iisus Hristos și jertfa lui?
Conștiința trebuie să fie în permanență educată. Și trebuie să fie educată de Cuvântul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Uneori am putea să cădem în pericolul acesta de a confunda conștiința cu trăirile, simțămintele noastre. Dar o conștiință liberă oferă stare de bine, oferă liniște, somn liniștit acelora care o au. Deci conștiința noastră trebuie să fie luminată mereu de dacă aș putea să spun așa, de Sinai și de Golgota. Dar de Golgota, adică de Evanghelie, pentru că în felul acesta legea dată pe Sinai să fie respectată nu numai în literă, ci în spiritul ei. Adică nu o să se spună să nu ucizi, creștinul să spună dă viață. Cum să dai viață? Prin tot ce faci, să dai aripi vieții. Fie că încurajezi credința cuiva, fie că încurajezi pe cineva în drumul dezvoltării personale, totul capătă o altă nuanță.
Tot amintiți de dezvoltarea personală. Unii spun, dom'le, limite sau vorbind despre veșnicie, să fiu de nota 5 doar, creștin de nota 5. Pe parcurs și am observat de 2-3 ori ați amintit de dezvoltare. Adică să descoperi ceva, să pui în practică, iar să te întorci. Ați vorbit și de studiul Bibliei și anume nu-i tot una să-l citești odată, să-l privești istoric, ci trebuie să vorbiți de un anumit progres al relației cu Dumnezeu. Dacă ați vrea să ne descrieți lucrul acesta mai profund. Pentru că unii spun, da, domne, fac. Sau, cum ați zis, și n-am nimic împotrivă vis-a-vis de ziua de închinare. Mă duc doar sâmbăta. Mă închin doar sâmbăta. Trăiesc doar...
Da, este o anumită gândire. De exemplu, auzeam expresia aceasta. Dom'le, după mine să se treacă linie, dar să fiu și eu acolo.
Da.
Asta este o gândire mediocră.
Primitivă.
O gândire care nu a înțeles frumusețea aceasta a prieteniei cu Iisus Hristos. Când un tânăr este îndrăgostit, își dorește tot mai mult să fie în prezența persoanei iubite. Când un creștin descoperă profunzimile Evangheliei, când un creștin descoperă infinitatea iubirii divine, va avea mereu simțământul că este în fața unui ocean. Chiar mi-aduc aminte că în urmă cu ceva timp, cu 2-3 ani, am apucat să recitesc Biblia verset cu verset cu atenție și eram la Geneza 1 cu versetul 2 sau ceva de genul acesta și eram singur în camera mea și am exclamat cu voce tare. Studiez pentru a nu știu câte oară Biblia și am simțământul că sunt în fața unui ocean.
Așa e, să știți.
Vor fi oameni mântuiți și îmi doresc ca toți cei care ne urmăresc să fie mântuiți. Și în fața lor vor vedea noi și noi orizonturi. Practic, cei care nu vor fi mântuiți, de asta vor suferi cel mai mult când vor vedea ce vor pierde. Când vor vedea ce vor pierde, atunci vor spune de ce n-am folosit ocaziile pe care Dumnezeu le-a oferit. Pentru că eu cred că Dumnezeu se ocupă de fiecare persoană în parte. Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, lucrează la conștiința, la mintea fiecăruia în parte. În fiecare zi, oamenii iau o decizie într-o direcție sau alta. Noi luăm o decizie într-o direcție sau alta. De aceea trebuie să fim delicați, să fim gata, disponibili, să acceptăm invitația Duhului Sfânt. Spune în Evanghelia după Ioan, ucenicul iubit, când va veni, el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecată. De aceea cred că pe fondul acesta al adevărului, al cunoașterii adevărului, al libertății, al conștiinței, este foarte important să dăm glas Duhului Sfânt să vorbească conștiinței noastre și să răspundem în a face binele, în a face adevărul, a împlini adevărul. În asta stă echilibrul nostru, sănătatea noastră mentală, liniștea inimii noastre. În asta stă speranța noastră.
Vorbiți pentru ultimul minut al acestei emisiuni despre ce înseamnă să nu te mustre conștiința, care sunt efectele și asupra vieții fizice, dar mai mult asupra vieții spirituale. Pentru că o anumită latură, n-am mai avut timp să o dezvoltăm, este legată de adevărul care îți oferă o conștiință curată. Îți șterge memoria, te resetează și îți dă putere să trăiești. Ce înseamnă lucrul ăsta, domnul vostru?
Aveam o poezie când eram copii, trebuia să învățăm la școală, când te duci seara la Demostene botez, când te duci seara la culcare să spui o mână sub obraz, să te întrebi cu îngrijorare ce am făcut eu oare azi. A fi în pace cu Dumnezeu și cu oamenii și cu tine însuți înseamnă minunea Harului lui Dumnezeu. Din păcate, foarte puțini oameni au descoperit secretul acesta. Cred din toată inima că Domnul Iisus de asta a venit în lumea noastră, să ne ofere pacea. Pentru că odată cu răzvătirea omului, ne-am pierdut pacea. Suntem într-un continuu război. Este război în lume, este adevărat. Dar mai înainte de a fi război în lume, este război în inima noastră.
Exact. Da, da.
Este război în familiile noastre, este război în bisericile noastre, este război în societate, este război între națiuni și așa mai departe. Dar în primul rând, cred că datorită jertfei Domnului Iisus, prin lucrarea specială a Duhului Sfânt, putem să avem o conștiință liniștită în fiecare seară când mergem la culcare. Ne uităm în urmă și spunem, astăzi am făcut voia lui Dumnezeu, am ascultat de adevăr, m-am supus adevărului. Cea mai mare calitate a unui om este ascultarea de adevăr.
Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune.
Cu toată inima.
Iar, dragii mei, așa cum pastorul George spunea, există o anumită perspectivă să fii cu conștiința curată, să fii liber, să știi că, indiferent ce se va întâmpla, ești împăcat cu Dumnezeu și când El va veni, te va lua la sine. Am citit o carte cândva despre cineva care a suferit într-o temniță 20 de ani, știind că este nevinovat. S-a expus, n-a putut să-și dovedească nevinovăția. Și a dovedit-o doar cu câteva zile înainte să fie scos din temniță și apoi n-a mai trăit decât o jumătate de an liberat după 18 ani de pușcărie. Însă a spus o frază celebră și anume, totdeauna am putut să privesc soarele dimineața și să privesc asfințitul soarelui liniștit în inima mea. Chiar dacă unii mă acuzau, am fost liniștit în inima mea. Luați Biblia, citiți-o, e adevărul lui Iisus Hristos care îți oferă perspectiva în această lume în care veștile sunt în ce în ce mai triste. Până data viitoare, toate cele bune!